Բարի լույս, եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է, այս եթերաժամին լսեք։ Ադրբեջանը ստանձնել է Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի նախագահությունը։ Այսօր ՄԱԿ-ը նշում է ընտանիքի միջազգային օրը, ինչպիսին են ընտանիքները Հայաստանում և ինչ խնդիրների պետք է դիմակայեն։ Ինչ ալկոհոլային խմիչք են նախընտրում մեր երկրում և տարածաշրջանում, ուսումնասիրություն է արել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը ծանոթանանք այս ժամի լրահոսին։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի համաձայն Ուկրաինական ճգնաժամը բացասական ազդեցություն է գործում ոչ միայն Ուկրաինայի և Ռուսաստանի, այլև Հարավ-Կովկասյան և բազմաթիվ արևելաեվրոպական երկրների տնտեսությունների վրա։ Բանկի մասնագետները ներկայացրել են կանխատեսումներ, որոնց համաձայն Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցները տնտեսական լճացում են առաջացնելու նաև Ուկրաինայում։ Մասնագետները նաև նվազեցնում են Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Բելարուսի և Մոլդովայի տնտեսական աճին վերաբերող կանխատեսումները, քանի որ ըստ նրանց աշխարհաքաղաքական ներկայիս իրավիճակի պատճառով այս երկրներում ներդնումներ կատարելը շատ գործարարների համար դարձել է վտանգավոր։ Ուկրաինայի ժամանակավոր կառավարությունը կլոր սեղան քննարկումների շարք է սկսել արևելյան Ուկրաինայի ճգնաժամը հաղթահարելու համար ԵԱՀԿ-ի առաջարկած գործողությունների պլանով։ Քննարկումներին մասնակցում են նախկինում Ուկրաինայում ղեկավար պաշտոններ զբաղեցրած մարդիկ, օրենսդիրներ, տարբեր ոլորտների առաջնորդներ, բայց ոչ ռուսամետ անջատողականներ։ Գործող նախագահ Տուրչինովը հայտնել է, որ իշխանությունը պատրաստ է երկխոսության, բայց չի ենթարկվելու ռուսամետ զինյալների շանտաժին։ Նրանք, ովքեր զենքը ձեռքներին պատերազմ են հրահրում սեփական երկրում, թելադրելով հարևան երկրի կամքը, պատասխան են տալու օրենքի առջև, ասել է նա։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի գործող ղեկավարների նախաձեռնած քննարկումների վերաբերյալ դրական կարծիք էր հայտնել Գերմանիայի կանցլեր Մերկելը, նշելով, որ որքան շատ մարդիկ ներգրավեն այս գործընթացում, այդքան լավ, միաժամանակ ընդգծելով, որ կարող են մասնակցել միայն բռնության դեմ հանդես եկող մարդիկ։ Ռուսաստանը նույնպես սատարել է ԵԱՀԿ-ի այս ծրագիրը, բայց նաև մեղադրել Ուկրաինայի գործող իշխանություններին արևելաուկրաինական ապստամբների հետ իրական երկխոսությունից հրաժարվելու համար։ Թուրքիայի արևմտյան Սոմա ավանում գտնվող ածխահանքի հորերից մեկում 3 տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով հաղորդվում է առնվազն 274 զոհերի մասին։ Պայթյունը բողոքի ալիք է բարձրացրել երկրում, գործադուլ է սկսել նաև Թուրքիայի ամենամեծ աշխատողների միություններից մեկը։ Դժգոհության պատճառը երկրի իշխանությունների անկարողությունն էր հորից հանելու այնտեղ մնացած 120 մարդկանց։ Անկարայում և Իստանբուլում բազմաթիվ մարդիկ դուրս են եկել փողոց և պահանջում են Վարչապետ Էրդողանի հրաժարականը։ Այսօր միավորված ազգերի կազմակերպությունը նշում է ընտանիքի միջազգային օրը։ Լինի ընտանիքի օր, թե երեխաների կամ փոքրամասնությունների պաշտպանության օր, ՄԱԿ-ի տոնացույցի առաջին նպատակը նման օրերին աշխարհի երկրների և բնակիչների ուշադրությունը առանձին խմբերի խնդիրների վրա սևեռելն է։ Հայաստանում, որտեղ ապահարզանների թիվը աշխարհի շատ երկրների հետ համեմատած համեստ է, առաջին հայացքից թվում է ընտանիքներն ամուր են և կայուն, այնինչ անկախությունից հետո մասնագետները նկատում են ընտանիքին վերաբերող լուրջ խնդիրներ։ Լիլի Թարությունյանն է անդրադարձել թեմային։
Կարողում է հենը, դրա մարի մասում է, երբ ես էլ կյանք չի, ոչ միք չի ուզիքնա։
Եղեգնաձորի բնակչուհի 64-ամյա Ժենյա Սարգսյանն արտասվում է տղայի կիսված ընտանիքի մասին խոսելիս. Կինն ու 4-ամսական երեխան այստեղ են, իսկ հայրը Ռուսաստանում, շփվում են ամեն օր Skype-ի միջոցով, բայց անգամ դա չի հագեցնում կարոտը, ասում է նա, ու հավելում, որ բարձրագույն կրթություն ունեցող երիտասարդը Ռուսաստանում շինարարությամբ է զբաղվում ընտանիքի խնդիրները լուծելու համար։ Գործազրկությունը շատերին է ստիպել հարազատների հետ հեռվից շփվել։ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի վերջին ների հետազոտությունները փաստում են, որ Հայաստանում դիստանցիոն ընտանիքները զգալի թիվ են կազմում։ Էթնոսոցիոլոգ Միհրան Գալստյանը նշում է, որ դա ազդում է ընտանիքների ամրության վրա։
Կարող եք հանդիպել բազմաթիվ ընտանիքների, երբ որ ասենք ընտանիքի մի մասը, ամուսինը կամ ամուսինը եւ կինը գտնում են Ռուսաստանի Դաշնությունում, երեխաները տատիկների, պապիկների հետ գտնվում են Հայաստանում, կամ ամուսինը այնտեղ է, կինը երեխաների հետ այստեղ է եւ այլ եւ այլ, երբեմն ամռան ընթացքում են երեխաները գնում կամ չեն գնում, այսինքն այդ կիսված ընտանիքների թվականը բավականին մեծ է հիմա։
Հարցումները ցույց են տալիս, որ միգրանտների մեծ մասը գնա աշխատանքի է մեկնում սոցիալական խնդիրների պատճառով, երեխաների կրթության կամ հարազատների առողջական հարցեր է լուծելու, իրենց խոսքով ընտանիք պահելու համար, սակայն հաճախ այդ իսկ ընտանիքի ամբողջականությունը վտանգելով։ Միհրան Գալստյանն ասում է, որ շատերը ի վերջո Ռուսաստանում երկրորդ ընտանիք են ստեղծում։
Որոշակի արժեքային համակարգի փոփոխություն է տեղի ունեցել այդ առումով ընտանիքում։ Իսկ հասարակական կարծիքը այնպես շատ չի դատապարտում այդ նման վարքագիծ ունեցող միգրանտներին, որովհետև այստեղ մի հոգեբանական մեխանիզմ է գործում, թող ընտանիքի նյութապես այստեղ ապահովի, ինչ ուզում է թող անի։ Նույնիսկ կանայքը երբեմն տալիս են այնպիսի պատասխաններ, բատաղամարդ է, երբ որ ինքը երկար տարիներ գնում է այնտեղ, իրեն խնամում է, պետք եւ այլ եւ այլ կերակրում։
Շատ ընտանիքներ տուժում են նաև առողջական տեսանկյունից։ Եթե այլ երկրներում միավի վարակման հիմնական խումբը մարմնավաճառներն են, թմրամոլները կամ համասեռամոլները, ապա մեր երկիրը բացառիկ է այն առումով, որ վերջին տարիներին վարակակիրները առաջին հերթին աշխատանքային միգրանտներն են և նրանց կանայք, ասում է ԶԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի տնօրեն Սամվել Գրիգորյանը։
Վերլուծումը վկայում է նրա մասին, որ մոտ 80% դեպքերը միավարակի գրանցված վերջի երկու տարիներին կապված են միգրացիոն գործունի հետ։ Դրանք աշխատանքային միգրանտներն են մոտ 62% և նրանց զուգընկերները կանայք, որոնք միասին կազմում են 75-80%։
Անհատների և ընտանիքների առողջության տեսանկյունից Հայաստանը խնդիրներ ունի, բայց ոչ բոլոր հարցերում է առաջին բացասական հորիզոնականներում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն ուսումնասիրել է տարբեր երկրների բնակիչների հակումը ալկոհոլի նկատմամբ։ Հայաստանն ամենաշատ խմող երկրների շարքում չէ, թեև մտահոգիչ է հայերի հակումը թունդ ալկոհոլային խմիչքների հանդեպ։ Զեկույցին ծանոթացել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
15 տարեկանից բարձր հայաստանցիները տարեկան միջին ավելի քան 5 լիտր մաքուր սպիրտ են խմում, սա այն վկայում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության այս շաբաթ հրապարակած զեկույցի տվյալները։ Կազմակերպության մասնագետները դիտարկել են աշխարհի տարբեր պետություններում ոգելից խմիչքի սպառման ծավալները, ապա ստացված տվյալները վերահաշվարկել են, ստանալով յուրաքանչյուր չափահաս բնակչին բաժին ընկնող մաքուր սպիրտի ցուցանիշը։ Այս առումով ըստ կազմակերպության մասնագետների Հայաստանում բավական համեստ ցուցանիշներ են արձանագրվում, հատկապես եթե համեմատելու լինենք հետ խորհրդային տարածքի սլավոնական հանրապետությունների հետ։ 15 տարին լրացած հայաստանցի տղամարդը տարեկան միջինը 8 լիտր մաքուր սպիրտ է օգտագործում, կինը շուրջ 2.5 լիտր, նշում են զեկույցի հեղինակները, արձանագրելով սակայն, որ օգտագործվող ոգելից խմիչքների համամասնությունը Հայաստանում բավական մտահոգիչ է։ Հայաստանցիների 85%-ը նախապատվություն է տալիս թունդ խմիչքներին, 10%-ը գարեջ ջրին և հայերի միայն 5%-ն է, որ գերադասում է գինի խմել, կարդում ենք զեկույցում։ Եթե հավատանք այս սպաստաթղթին, ապա Հայաստանում քիչ չեն նաև սթափ ապրելակերպի երթվյալ կողմնակիցները։ Նրանք կազմում են չափահաս բնակչության շուրջ 1/3-ը, 23%-ը։ Այլ խնդիր է, որ դրանց ճնշող մեծ ամասնությունը կանայք են։ Հայաստանցի կանանց 38% և տղամարդկանց ընդամենը 8%-ն է ասել, որ երբեք որևէ ոգելից խմիչք չի օգտագործել։ Զեկույցի տվյալների համաձայն հարևան Վրաստանում ալկոհոլ սիրահարների քանակն ավելի մեծ է, վրացիները տարեկան մոտ 8 լիտր մաքուր սպիրտ են օգտագործում, գերադասելով սակայն ոչ թե թունդ խմիչքները, այլ գինին։ Վրացիների 50%-ը նախապատվություն է տալիս գինուն, 33%-ը թունդ խմիչքներին, իսկ 17%-ը գարեջրին, նշված է զեկույցում։ Հարավային Կովկասի ամենասթափ պետությունն էլ Ադրբեջանն է, միջին վիճակագրական ադրբեջանցին տարեկան 2.3 լիտր սպիրտ է խմում, գերադասելով թունդ ալկոհոլային խմիչքներն ու գարեջուրը։ Իսկ աշխարհի ամենախմող երկիրը պարզվում է Բելարուսն է, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով չափահաս Բելարուսը տարեկան 17 լիտր մաքուր սպիրտ է օգտագործում։ Բելարուսները խմում են, քանի որ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ղեկավարած երկրում շատ ձանձրալի է, Ռոսբալտ գործակալությանը տված հարցազրույցում մեկնաբանելով առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հրապարակած այս տվյալները նշել է Մինսկի բնակիչներից մեկը։
Այժմ անդրադառնանք միջազգային թեմաների։ Ստրասբուրգի քաղաքապետարանի առջև երեք բարձրացվել է Ադրբեջանի դրոշը, քանի որ Ադրբեջանը ստանձնել է Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի նախագահությունը կես տարով։ Սա տեղի է ունենում առաջին անգամ 2001 թվից ի վեր, երբ Ադրբեջանը դարձավ Եվրոպական խորհրդի անդամ։ Մինչև Ադրբեջանը կոմիտեի նախագահող երկիրը Ավստրիան էր, դրանից առաջ Հայաստանը։ Եթե այս առիթով Հայաստանում ընդդիմությունը խոսեց այն մասին, որ մեր երկիրը չի կատարում իր պարտականությունները դեմոկրատիայի և մարդու իրավունքների բնագավառում, ապա Ադրբեջանին քննադատում են նաև միջազգային կազմակերպությունները։ Լուսինե Մուսայելյանն է պատմում։
Շուրջ 130 քաղբան տարկյալ ունեցող Ադրբեջանը, որտեղ մի շարք միջազգային հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունների գնահատմամբ սահմանափակ է ոչ միայն հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունը, այլ նաև գործում է հանրահավաքների և ցույցերի անցկացման խիստ արգելք, ստանձնել է Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի նախագահությունը 6-ամսյա ժամկետով։ Մինչև այս տարվա նոյեմբերի 15-ը Ադրբեջանն իր նախագահության ընթացքում ծրագրում է ավելի քան 20 ծրագիր իրականացնել։ Կանացնելիս հիմնական առաջնահերթությունները լինելու են 4-ը. պայքար կոռուպցիայի դեմ, սոցիալական հարցեր, բազմամշակութայնություն, կրթություն, մասնավորապես մարդու իրավունքների ոլորտում։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Մահմուդ Մամեդղուլիևը։ Եվրոպական խորհուրդն իր հերթի մեծ հույսեր ունի Ադրբեջանի նախագահությունից, Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Գաբրիելա Բատանի Դրագոնին հայտարարել է, թե հույս ունի, որ Ադրբեջանի նախագահության շրջանը կդառնա կոռուպցիայի դեմ պայքարի օրինակ։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները մինչդեռ մտահոգված են։ Ադրբեջանը մարդու իրավունքների ոլորտի առաջատար կազմակերպության նախագահությունը ստանձնում է բացահայտ կերպով արհամարելով մարդու իրավունքների չափորոշիչները։ Այս մասին մասնավորապես ասվում է Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության հայտարարության մեջ։ Կազմակերպության Հարավային Կովկասի գծով գլխավոր մասնագետ Գյորգի Գոգյայի խոսքերով Եվրոպայի խորհուրդը Ադրբեջանի ղեկավարությանը պետք է հստակ հասկացնել տա, որ անհրաժեշտ է ազատ արձակել կառավարության ոչ արդարացի կերպով ազատազրկված քննադատներին։ Ադրբեջանը պետք է մարդու իրավունքների ժողովրդավարության ոլորտներում խորը բարեփոխումներ անցկացնի։ Իրավապաշտպան կազմակերպության ուսումնասիրության համաձայն վերջին 2 տարիների ընթացքում Ադրբեջանի իշխանությունները անհիմն մեղադրանքներով, սպառնալիքների և հետապնդումների են ենթարկել առնվազն 38 քաղաքական ակտիվիստի, լրագրողի և բլոգերների, որոնց մեծ մասը ներկայումս բանտում են գտնվում։ Հետաքննության հանգամանքները և դատական գործընթացի բազմաթիվ խախտումներ վկայում են, որ նրանց նկատմամբ մեղադրանքներն արհեստական են, նշվում է կազմակերպության ուսումնասիրության մեջ։
Այժմ թերթենք օրվա մամուլը։ Չորրորդ իշխանությունը Մաքսային միությունն առանց Ղարաբաղի վերնագրով խմբագրականում գրում է։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի բարձրաստիճան պաշտոնյաններից մեկը հայտարարել է, թե Հայաստանը Մաքսային միությանն անդամակցելու է իր ընդունված սահմաններով, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի անդամակցության հարցը անգամ չի էլ քննարկվում։ Չին գրում է. Սա ինչ-որ իմաստով կարելի է համարել լավ նորություն, եթե Հայաստանն անդամակցի Մաքսային միությանը և դրանով իսկ փաստացի կորցնի ինքնիշխանությունը, աշխարհում գոնե մի անկախ հայկական պետություն կմնա Լեռնային Ղարաբաղը։ Դրական է նաև այն առումով, որ եթե Հայաստանն այնուամենայնիվ վերջին պահին որոշի պահպանել ինքնիշխանությունը և հրաժարվել Մաքսային միությունից, պատրաստի առիթը կա. Մենք առանց Ղարաբաղի ոչ մի տեղ չենք գնում։ Ժողովուրդ օրաթերթն անդրադարձել է երեկվա վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գործարարների հետ ունեցած հանդիպմանը և գրել։ Վարչապետ Աբրահամյանը երեկ հայտարարել է, որ այսուհետ իրենք պետք է աշխատեն այնպես, որպեսզի ստվերներ չլինեն։ Այլ կերպ ասած, Հովիկ Աբրահամյանը կրկին իրեն հատուկ ոճով կարողացավ անուղակիորեն ասել, որ նախորդ վարչապետի օրոք ստվեր է եղել։ Ավելին, ժողովրդի աղբյուրները փոխանցում են, որ հանդիպման ժամանակ վարչապետը հորդորել է այսուհետ բարեխղճորեն վճարել հարկերը, ներդրում ներկատարել, որպեսզի Հայաստանում տնտեսությունն աճի։ 168 ժամի խմբագրականն անդրադարձել է նույն թեմային և գրել։ Իրականում երեկվա այս հանդիպումը ոչ այլ ինչ էր, քան խմբակային հաղորդում հանցագործության մասին։ Նախ երեկ Մելիք Ադամյան փողոցում էին հավաքվել բոլոր նրանք, ում սահմանադրությամբ արգելվում է զբաղվել բիզնեսով, ԱԺ պատգամավորներ և կառավարության անդամներ։ Նրանք իհարկե բոլորը հայտարարում են, թե բիզնեսով չեն զբաղվում, այլ ընդամենը սեփականատերեր են։ Այդ դեպքում, սակայն, հարց է առաջանում, ինչու վարչապետի հետ հանդիպմանը չէին ներկայացել նրանց բիզնեսների մենեջերները, գրում է թերթը և ավելացնում, իսկ ամենամեծ հարցն այն է, ով էր երեք հանդիպում խոշոր գործարարներին, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, թե Հայաստանի ամենախոշոր գործարարներից կալվածատերերից մեկը, Հովիկ Աբրահամյանը։